Bueno, bagoazen gaurko eguerdiko hotxa magazine honetan, gaurko protagonista musikalekin, Kaserna taldea, gaurko irratsaioan zehar entzuten ari gara beraien Gelditu da denbora diskoko abestiak, eta dagoeneko, ba hemen gure estudiotan, badauzkagu, eserita taldeko bikide, Markel eta Kimo, kaixo?
Api, kaixo.
Api, guardion.
Ongi etorri biei.
Eskerrik asko.
Lehenengo aldia txantxagun irratian.
Hoi da, ba, denganukan gogoa esagutzeko ere bai, Irrati Libren oso fan gara, eta... Eta bagenekuen gogoa txentxakun ezagutzeko.
Ba, gaur da eguna, zu esan diazu Kimo...
Irolan,
eta zu ere bai Markel.
Ez, ni Irrati Libretan ez nabil, baina bueno.
Beste erabile batzuk.
Arremana badeko teurekaz, baina bai. Bestetan nabil bai.
Baina zu Irolan bai ibiltzezera.
Bai, hori da, Bilboko Irola Irratian, 107.5ean, eta ba hori 107.2 etortzeko ere gogoa bagenukela.
Rosondo, claro. Nun ingo degu topo, deba aldean edo.
107.3 edo antzeko esan, ez da?
Ongi etorri, egia san placer bat, hemen izatea gaina izugarrizko ilusia egintzean, Kaserna, no, bakizue normalean, jendeak bidaltzen ditugu
bai.
Ba, diskak, promozio diskak, eta disketxak, ba, horri bat, eta hemen, ba, eskutitzatxoa, eskutidatzita,
bai.
Bai, asko ziruzio.
Politagoa da, ez da?
Bai.
Ez ditugu bidali asko, bidali ditugu Irrati Libre batzutara, Irrati Komertzial batzutara ere bidali ditugu, baina denak izan dira hori eskuz, bakoitzari bere testutxoa idatzi eta antzekoak dira testu horiek.
Bueno, bai, baina eskertzen da, eskertzen da pila bat, ni behintzat ilusio egin zian, eta bueno, bere ala, iritsi eta ja jarri genuen itzordua, eta gaur ja, pues hemen zuen diska orkesteko aukera daukagu. Esan bezala, bueno, Irrati Libren kontuak alde batetara utzita guazen gaurkoan zentratzea, diskan, ez da, Kaserna taldeak bat duka disko berria, baina konta iguzue pixka bat, taldearen sorrera, hasierak nolakoak izan dira.
Bueno, ba, berez beste proiektu aurreko proiektu batetik gatoz, Mr. Pongo izena zeukana, 2015 inguruan bai hasi izan, eta bueno, azkenean urteak joan ala, ba, aldatu danez bai formazioa, bai estilo musika estiloa barkatu, ba, erabaki genuen horrekin sarratzea eta astea Kasernarekin.
Bai, bere garaien egiten genuena zen apur barrek eta eska ingurutik hurbilago dagoen zerbait eta orain ja roka eta hip hopa. Orduan, pues ba, izena aldatzea iruditu zitzaigun aproposa, proiektu berria izango bazen moduan eta egiatan, bueno, ez da lehenengo urtea gabizena honetan, baizik eta aurrekoaren jarraipena da, baina proiektua bera berri-berria moduan aurkeztu dugu.
Talde moduan edo musikan beran, ba, bueno, daruagu ja denboratxo bat, baina proiektu hause berri-berria da, urtarrilekoa.
Urtarrilean?
Bai.
Beraz, osea...
A ber, 2020an zehar ja erabaki genuen, aurkeztuko genuela proiektua bera, eta diskoa ja izango zela izen berriarekin. Baina diskoa grabatze prozesua abenduan izan zen, eta ja urtarrilerako egin genuen aurkezpen ofizial hori. Izen arena, taldekidena, diskoa kaleratuko genuela, eta bar. Eta orduan, esan daiteke 2021an sortua dela, naiz eta egiatan aurretik datorren.
Baina musikalki zerotik hasi zate Kasernarekin. Aurreko taldetikan ez dezute zer mantendu edo...
Bai, bueno, a ber, mantenduko ditugu kanta batzuk zuzeneko
zan.
Eta egia da oso modu naturalean egin dugula aldaketa. Ez da izan batetik bestera erabateko aldaketa baizik eta progresiboki joan gara eta bapatean konturatu gara ez daukala zerikusirik batak bestearekin. Bueno, zerikusirik.
Ba, oso ezberdina dela eta orduen apurbet aldentzeko ba, edo nabaritzeko be. Osa, esan ez momentua, izen da fase bat, ba, esan dugu, bueno, fase honegaz amaituko dugu eta ziko gara beste bategaz. Ez? Batez ere hori, ba, musika aldatu dalako. Ikusi genu, naturalki izan da, prozesu bat hori, joan da jendea sartzen, jende berria, aldatzen partaideak aldatzen joan gara, eta horrekin batera, ba, influentziak ezberdinak izan dire, eta azkenean, ba...
Guk ere, gainera badaukagu esperientzia gehiago, aurreko, biak, ez, dira autoekoiztuak, baina aurreko diskoa izan zen apur bat, pues de batalla, egin genuen estudio oso txiki batetan, ezkenukan dirurik aurreztuta, eta dena izan zen oso sobre la marcha. Oraingoan egin dugu, naiz eta guk egin dugun dena, taupakarekin ere egon gara, baina grabazio da irudia eta komposizio, dena hartu dugu gure gain, da alandabe handiago egin nahi izan dugu. En plan, videoklipekin, ondo pentsatu zelan joan ematen informazioa noiz izena, talderen izena ezagutzera emon, diskoaren, ba, dena handiago, oza...
Bai, estrategia bat
zainduta.
Hori da.
Aurreko etikan edo ikasi dezute pixka bat zer hobetu edo zer egin eta hortik antira dezute.
Ba, eta sinistea, proiektu hau dela pues beste maila berdinan dagoena, claro.
Beraz, zuek esan dezun bezala, autoekoizpen bezala egin dezue dena. Kantak sortu zirenetikan, gero grabazioa, aukerak eta behintzat eta edizioa guzti hori zuen esku dena zuek egin dezute.
Grabatu dugu Gaua Estudioan. Gaua Estudioa da, estudio haundi bat esan dalda, ez da erraldoia, baina Euskal Herrian bada estudio nahiko haunditxoa. Eta berare, bertara jo genuen, ba, Aitor Rabio, bertako
produktorea eta teknikariko.
Baina, berari eskatuta produktoren lanak egiteko ere bai. Hau da, gure kantak entzun, eta esateko, bueno, kantzati honetan, pues igual, asko jaisten duzu ritmoa eta dena, eta bueno, pues aldatu bako dugu. Edo
gomendioak jasotzera, be, bai.
Orduan, egin dugu guk gure kabuz, grabazioa bera ez, grabazioa estudioan egin dugulako, baina ez hori bakarrik, baizik eta produktorearen figura ere sartu dugu oraingoan.
Eta maitza nabaritu dezu.
Bai, desente, bai.
Bai, oso pozik gaude, lortutakoarekin. Bai.
Esperientzia bat, ez?
Bai, esperientzia bat, eta nik uste diska bera helduagoa dala, ez? Dagoela, bai, igerten da, ba, orduek sartu dugu zela horreta, bueno, boro bilagoa, eta, bai, lehen ekin alderatuta, soinu aldetik, bai, ba, igual komplexoa, baina osoagoa, ez dakit, ez?
Zortzi kanta dira, eta aipatu dezun bezala, laketa, edo, ja, formato berria, nahiko berria denez, justo diskarako sortutako zortzi kantak izan dira.
Bai,
bai. Lehenengo zortziak zenituztenean ja diska grabatu zen.
Bat deskarretatu dugu, pentsatu dut.
Hori da, bat kanpoan geratu da, zuzenekorako ere berreskuratuko duguna. Da, a ber, guk oso astiro egite ditugu gauza hauek. Hau da, kanta batzuk sortu ditugu 2020an zehar, baina beste batzuk 2018an bagenituen. Hori bai, 2018tik eta grabatu ditugunera, 1000 aldiz aldatu ditugu, gauzak sartu, kendu, letra bera, oseak, oso, sukaldatu egiten ditugu gauzak, a fuego lento.
Bueno, ala ere, poliki zoaztela esan dezu, baina abenduan sortu eta apirilean ja aurkezpen bat egiten, hori azkar jutea da, ez?
Bueno, bai, hori publikoari begira, esan dako, guk kanta batzuk bagenituen lehendik, eta ja, 2020ko irailan edo erabaki hau egingo genuela, da 2021 batean aurkezten dugun arren, egiatan lehendik ere egon da lana.
Bai, egia da, bai, behin helburu batzu finkatuta ditugunean, purbet prisa, beste martxa bat sartzen dugula, eta hor bai jartzen garela purbet.
Presioa zuen burua ikutzen.
Hori da, purtxo bat bai.
Lotzen badugu kontzertu bat, orduan aurreko asteetan ensaioak abloke. Kontzertu horik ez daukagunean, oso astiro eta patxadas eta prisa horik.
Baina bestela astean behin gutxinez
bai.
Bai.
Aldugunean denok, gainera.
Bueno, taldearen aipaztu duzu gora berak izan dituzuela formazioan aurreko taldetik onera. Gaur egun zeintzuk zabete, Kasernan?
Zazpi gara orain, ahotxean Markel hemen daukaguna. Eta ni Kimo DJ Janaiz, Kimo Sounds. Eta bueno, ba, gero bajo bateria gitarra, hor daude bajoan Urtzi, gitarran Arana eta baterian Bitxor, teklau ere badaukagu, bainat. Lau, bi, eta saxoa, F saxo magikoarekin.
Zazpikote honek grabatu du diska.
Hori da.
Eta hauetaz gain, beste kolaboraziorik edo laguntzarik izan dezute?
Bai, egon dira, lagun batzuk egin dituztenak, pues ahotxo batzuk sartu, edo...
Bai, principalki ahotsak, izin dire, eta hori izan da nahiko espontaneo, egia esan zeudelan, kondelarik estudioan, ba hori, Ikerra Ginaga, bertan zegoena, bai, estudio, oza, gauan estudioan beran lan egiten dagoena, ba, izin zen, zu Iker, renga, haizu ahotz batzuk. Ah, bale, venga, ba. Eta Mirene, be, asartu hau zen ahotzak, neska bat da argazkak indoskun eta diseinua egin dagoena diskana, bai, zegoela bertotik ba argazkak ateratan, eta bueno, apurbete guaz berbetan bezberte barik, eta esango nio, noia, Mirene, sartu eta egin, eta animatu zan eta de lujo.
Baina erroa, bai, beraz, zazpitaldeki de
bai.
Sartu ezute zuen instrumentuak, eta gero, uste dezu, ez dakite koizpen aldetikan garrantzia mandio zue koizle figurari, baina gero, soinua zuzenean izango dena eta diskan dena asko aldatuko ote da.
Bueno, egia da, diskoan badaudela, instrumentu bakoitzak badituela kapa asko, eta hori zuzenean ezingo dugula egin. Mm-hmm. Ba, gitarra bakarra egongo da zuzenean, edo teklatu bakarra egongo da zuzenean, bi esku ditu, eta bi soinu sartu alko ditu, eta diskoan ez, diskoan igual teklatuak begiratuta, pues igual badaude hor zazpi sortzi kapa desberdin, eta, mm-hmm. eta timbre desberdin batera jotzen. Orduan, saiatuko gara, alik eta fidelen izaten soinuari, baina berez izan bako da, pues hori, zuzen erako bertsioan. Edo zelan ere guri gustatzen zaigu pizkatxo bat aldatzea kantuak, bai bata bestearekin enpalmatuta edo bestela satiren bat asko gustatzen bazaigu bi aldiz egitea edo horrelako aldaketatxoak egiten, zuzenekoa ez daiten izan exactamente diskoan entzuten dena.
Mm-hmm. Eta horrela ere zaletuak pizkat bai. Beti gauza beraz ikusteko, ez?
Hori da.
Bueno, aurreko taldetikan onera egin dezuten aldaketa prozesu honetan, ez dakit ere zaletuen prozesu aldaketa bat egon ote den, musika gustoko...
Aha, galdera ona.
Ba, ez dakit zer erantzun, ze, karo. Oin diska nahiko berria danez, ez dakit exatamente nor da bilen entzuten diska oraindik. Egia da, bueno, lagun artean eta banatu izan dugula, baina eurek, karo, entzutu eta burret kompromesu zu, bai, eta zen, jo, ba... Eta egia da, nik peintzat pertsonalki danerik entzun dut, batzuk nahiago zuten... lengoa, apurbeter rock eska regi barkatu ingurukoa, beste batzuk esan hostie, jo, ba, apustu ona iruditzen jata, interesgarriagoa, ez dakit, apurbet berriagoa zentzu baten, ez, originalagoa edo, ta, baina danerik dago, ez dakit, eta orokorrean, ba, publiko ezberdina, ba, hombre, azkenean oso ezberdina ez, ikusi eta euskaraz egiten dugula gehien bat, bueno, euskara terdera biek. Letrak bebai, ba, kritika eta komprometituak direzela, ez dire edozein letra. Orduen horrek ba murrizten doa apurbet bebai zure espektroa, ez? Eta, da bueno, ba, suposatzen dut jende nahiko antzerako izango dala.
Igual, kontzertuak iristerakoan somatuko dezute igual nabarmenago, ez? Zein izan den publikoaren aldaketa.
Bai.
Egon bat ima da.
Bai, hori da.
Bai,
bai. Zuzenean ikustu egunean zein jenderi heltzen garen, bai, hori da.
Baina, bueno, zuek oraindik kaserna bezala kontzertuak emateko aukera izan dezute?
Kaserna moduan ez. Pandemia honek, pues, baditu bere muga hoiek. Eta justo kaserna aurkeztu baino lehen ere, Mr. Pongoren azkenengoko hilabeteetan, Mr. Pongo moduan ere eskenuen eman kontzerturik. Bada egia, ni DJ-a nazen ez, bera bezlaria denez, eta beste saxoa edo beste teklatua, pues badaukagu aukera egiteko formatu bat, rollo sound sistema, rapeo estiloan, ez? Base batzuk jarri, eta horren gainean, horrekin bai eman ditu pare bat kontzertu. Abenduan, Euskaraldia Zalata, Galdakuko Jaietan,
Iraia
inguruan, eta gogorra da, esan behar da, gure musika, pues, bai, bada komprometitua, bada aldarrikapen ez josia eta bar, baina batez ere, bueno, ondo pasatzeko ere bada, osoa dantzagarria delako. Hmm. Eta jendea jesarrita ikusten duzunean, eta ondo pasatzen adira, baina ez dute adierazten, eta, bueno, eszenariotik gogorra da hori. Orduan, kao, eskaintzen badigute, kontzertu bat, banda osoarekin emateko, eta depende baldintza horiek, pues, batzu entzako desmotivantea da ere, bai. Jotzea kontzertu bat, dena ematea eta aurrean ikustea pertsona geldi-geldirik eta gero amaitzen duzunean esango dizu ba, dela hostia egonda, gustatu zain pila baina, claro, ez da nabaritzen kontzertan zauden bitartean, orduan bueno, pues momentuz ez dugu lortu kontzerturik ematea, eta gogoz gaude, baina batez ere gogoz emateko kontzertu bat, eta hankosea jende gitxirekin baina dantzatu balko duena ganorazkoa.
Eta noski baita ere kanta berriak ere nolabait publikoaren
horrean. Bai, hori, bai.
Pentsatzen, artista bateko beti gogori daukala.
Bai,
sorren
claro.
Berria
erakusteko.
Publikoaren erakutsi hori da. Bueno, 8 kanta sartu dituzue hemen, eta esan duzu bezala, ba, aldarrikapen dago bertan, festa edo baitare, bi gai horiek rocka eta hip-hoparekin ondo uztartzen dira, ez?
Claro. Hori da.
Claro. Hip-hopa beti jaso izan dugu dela produkto bat amerikanoen eta ez dakiz zer, baina bai, hori izan
bai, da. Hori izan da. Bai.
Hori esan izan da, baina ez da egia, da beste estiloak bezala erabili izan dena, eta karo, igual Ameriketatik heldu izan zaiguna, pues merkatuaren bitartez heldu zaiguna da, baina bertan egin izan dena Nueva Yorken, 80ko hamarkadan, pues bazen ja aldarrikatzailea, ez? Hmm. Ba, guk horre ikusten dugu gure burua egiten, musika eta letrak izatea pues oso aterrizatuak, ez? Gure inguruan gertatzen diren gauzak edo guk sentitzen ditugunak. Maske inguruan gertatzen zaizkigunak, guk ikusten ditugunak eta adierazine ditugunak.
Eta nola ikusten dezute kaserna, rock, gay, hip-hop, edo bien arteko nahasketa bat?
Galdera ona, eh?
Nik esango luke gehi hau nahasketa.
Bai.
A ber, berez, hip-hopen gerturik dagoena da ahotsa, oza, rapeatuta egiten dudala bat estrofa gehienak, ez? Ba, gero musika basea ez da hain hip-hopero, esango nuke, igual gehaudeko rocketik. Uh-huh. Oza, musika bera, rocketik, eta gero ahotsa...
Azkenean banda bat ere, ba, gero.
Hori da. Uh-huh. Orduen, bueno, fusio moduko bat, bai.
Bai, beraz ez da kanta batzuk rock diela eta beste batzuk hip-hop direla, baizik eta...
Hori da,
hori da, pixka bat gustartuta edo nahastuta.
Hori da, Markelek idazten ditu letra batzuk. Pentsatzen du apur bat nola kantatuko dituen, nola rapeatuko dituen. Eta orduan besteok hasten gara, batez ere bajo bateria gitarra hasten dira horren gainean sortzen pues, akompainamentu hori. Akompainamentu hori roka da, baina hip-hop hori...
Bai, kutsu bat deko, ez, azkenean letrari ba... Ondo doakiona.
Hori da, hip-hop hori jazteko musika azten dira, jantzik.
Beraz, letrak beti zuk?
Beti-beti ez,
bueno, eh? Beti-beti ez. Deko guztema batzuk bion artean idatzi, bueno, abiaiala batez be, bion artean idatzi duguna, eta besteak ere egia da, ba, nik naizta nik idatzi igual gehiengoa, ba, gero azkenengo detaile batzuk beti laguntza egiten dutela.
Taldetik pasatu eta taldean erabaki edo... aztertu, zergatik idatzi duzun hau, zer esan nahi duzun, eta ia beste moduren batena egin aldeen adierazgarriago dena, edo, edo beste ideia batzuk jaso, eta
gehiago. Ritmikoki hobeto da ona, o dana dalako.
Eta esan dako, oso astiro egite ditugu, badaude letra batzuk, kanta batera joango zirenak, baina gero kanta horretan ez ziren erabili, eta orduan letra berdina beste kanta bate egiteko erabili izan direnak, horrelako historiak pasatu zaizkibu.
Bai, bai. Letra azkenan, osea, diskan dausenak baino gehiago da usortik idatzi eta zirriborroak alde guztietatik eta bueno, batzutan egin dut olango mix bat, ametik hartu, ametik, bueno, kombinatzen duen donekin eta aprobetsatu dana.
Gara, gero, zaletu iristen zaigu ja produktu bat,
claro.
Baina produktu horren atzean zenbat bariedade, zenbat bai, moldaketa eta zenbat dagoen, ba, infinito izan daiteke.
Bai, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, zuekan Bilbo aldean, Galdakao, Bilbo, nundua ikuste zute zuen burua, galdetzei zuetenean.
Guk bizkaitarrak garela esaten dugu, ba, zazpi garelako eta zazpi hauetatik lau Galdakon bizi garelako, bueno, ni hiru Galdakon bizi dira, ni Arkotxan bizi naiz, hor Galdako eta Basauri artean dagoen herritxo batean, udalik ez daukan herritxo batean, gero Arrigorriagan badago beste bat, Urduñan dago beste bat, eta Galdako Oztarradan azkenengo hau,
bai.
Tarragonan bizi da orain txibertan. Orduan, bueno, bizkaikoa, karela esan da, nahikoa da.
Inguruko beste taldeekin harremana, orain arte, ez dakit, ba, regeskar... taldeekin harreman gehiago eta orain ba aldatuko dezuten edo
bueno, batez ere Taupaka elkartaren bitartez egin dugu harremana edo bestela Galdakon eta herrietan ezagutzen ditugun lagunen taldeekin ere bai eduki dugu harremana eta ez da estiloen araberakoa izan harreman hori, baizik eta pues ezagutzen ditugulako elkar ezagutzen dugun pues hori lagunen arteko
pertsonalki, osea igual aurretik ja ezagutzen zuen norbait ba talde bat dekonez be bai, ba azkenan harremantzen zara, ez? Eta gero hori Taupaka kidekaz, bebai.
Bai.
Eta horiek ibiltin direla bat tipat, ba, hip-hop munduen asko, eta rege, bebai, da, regetaren dere bat, rock, bueno, purbetan erik da hor bertan. Eta ez bakarri musika, bebai, antxeslekin, eta clown hain bat dauz, ez?
Da, bideo jorratzen dutenak, liburuak bai. Ere badao, eta Taupaka elkarte azkenean da hori, sortzaile en autokudeak eta... haren alde apustu egite duten sortzaileen arteko elkarte bat, eta ez da musikerriaren ondorengoa esango dugu, musikerria proiektuak ezin izan zuenean aurrera jarraitu, pues Bizkaia aldean Taupaka sortu zen. Ez dira bakarrik bizkaitarrak, hor badaude Nizuri eta Zuneri adibidez, da bueno, pues hor badaukagu harreman politare bai. Eta bueno, ba esan dakoa, ez da estilo bakarrean
mugatzen.
Hori da.
Taupakak beraz zuen produktu honetan, disko honetan zein izan da bere aportazioa edo laguntza?
Bueno, taupaka elkartea da, egiten du askotan zigiluaren papela, baina zigiluek, bueno, guk ez dakigu, baina zigiluek lehen egiten duzera zen dirua jarri, estudioa jarri, bai. Eta bar, orain ez da horrelakorik egiten.
Hori esaten dute gertatzen.
Hori esaten dute.
Mitoa da.
Eta, bueno, pues gaur egunen ez dute egiten, ba, taupakak ere ez du egiten, taupaka oso nahiko sumea delako ere bai, taupakak egiten duena da, batez ere, pues hori, difusioan lagundu egiten du, gero, bueno, plataforma jartzen du, weborria jartzen du, bertan danok egiten dugu copyleftaren aldeko apustua eta Creative Commons eta gure lanak deskargatzeko prentsa horrak bidaltzen ditu, difusioan laguntzen du batez ere, eta gero bebai management kudeaketak ere egiten ditu, ez? Ba, kontzertuak eman behar direnean, eta igual antolatzailea bada, pues ez dakit nongo jai batzordea, edo inkluso udala edo, eta haiek eskatzen dute fakturazio eta bar, bueno, hori taupakaren bitartez egiteko aukera badago. Baina batez ere egiten duena da, pues, kultura hori sustatu, ez? Autokudeaketaren kultura, lanak banatzea libreki horren aldeko apustua, esjaetik kanpo, setemetik kanpo, eta bar, osea,
bai, distribuzioa apur bat.
Eta gero hemen taupakaz gain ikusten dut ere beste bizigilu bat, bueno, bizigilu edo jarri dezute
Lene González,
logoa, bai?
Bai, hori logoa, hori da diska diseinatu dagoena eta argazkilarean argazkiak indoskuna, bai, argazki sesio pare bat dauzela, ba, hori, web horrietan eta sare sozialetan.
Eta gaua ere, bai.
Eta gaua estudioa bera. Hori da.
Estudioa bera izugarria da, hor fruitzen daukatena. Ez bakarrik ekipoak eta dena eta ekipo humanoa, ez? Eurak ere oso jatorra direlako, baizik eta espazioa bera oso atsegina delako, hor baserri baten, bai. Eta... Oseke...
Bai, dau bertan loiteko aukera, eta bueno, bentsat, inmersiño prozesu bat eiteko oso ondo dau. Zaino, bai. Hartzeko estudio osoa eta bertan egon 10 egunez, bertan elo egin, taldekidekin, elkar bizit, eta dana.
Horrela
ibili du, bai.
Bai, bai. Saiatu ginen denbora guztian danok egote, 15 egunez, baina bakoitzak baditu bere lanak eta bar, orduan batzutan zazpitatik pues, lau geratzen ziren gauean, edo hiru geratzen ziren, edo...
Bai, egunero gonda non horror.
Eta, bueno, horrek noski, ba, inbertsio bat ere bazeukan, atzetikan, bai, eta inbertsio hori... Aurreko taldetikan pilatutako kontzertutako diru bat horrela.
Bai.
Hoi da, hoi da. Aurrekotik bagenukan aurreztuta diru bat, nahikotxo gainera.
Bai.
Gero orain ere eskatu egin diogu taupakari eskatu diogu diru bat usteko, bai. Itzuli egingo dioguna. Itzutzen ari garena.
Bai, de hecho.
guk ere jarri genuen diru apurtxo bat, asko. Eta holantxe, bai. Osea... Ez da ingarestia izan, baina azkenan onelako gauzek kostatzen dute, bai.
Eta inbertsioa ez bakarri musikala esan dezu ere, bueno, ba, bideoak eta hortan bai. Izatela, ez?
Bai.
Datu pixkatze...
No, horretan, aipamina egin behar zaio, Bermeoko tiropun ekoizpenak eta
kostako vibes...
Kru, oie, bai, ez, kide, lagun oie. Horratzean bai. Dabiz gutxi tanekane eta Gatom da Bermeoko rapero bat, ja bere diskoak egiten dituenak eta bai. Asko ja ezagutuko dutena. Eta hori, ba, haurek sortu zuten bere momentuan produktora hauek, ez, Tiropun eta bebai kostako vibes, izenen sopa bat ere badaukate. Eta hoiekin egin ditugu bi bideo momentuz, aurrerago ere gehiago egingo ditugu, eta bata izan zen irailak 11 ja diskoa kaleratu genuen martxoan.
Martxoan, justo aste bete aurretik,
martxoaren 10ean edo 11ean edo bai. Publikatu genuenan, irailak 11 bestiarekin, eta justo gaur, apirilako 20an, bigarrena kaleratu dugu, ez nahi zeneko... abestiarekin, videoclip bat badagoena ja YouTuben eta publikatu duguna okar espanago, porque eskaragu biok izan
bai.
Sareetan ere bai Twitterrean eta Mastodonen eta Facebookean
bai, hori da, gure sare soziale guztietan daneri dekogu, vamos, honek asko zigitzen du, badiru desetxo baina
gainean egotea
bai, egon bada
konstantzia eta hori, bai.
Alare, bueno,
bere zailtasuna badeko zen, hormeti ganen egon behar izatea.
Bi bideo hauekin nolabait diskoaren promozioa edo bultzada egiteko izaten da. Gero, YouTube ez gain, uste dezue Takit, ba, ETV, nedolako leputan ere jartzeko...
Agertuko gara, bueno. Maikan, musika zuzenean, hor koldoke, lehen egon aiz guatxapeatzen koldorekin, eta joango gara hor egiten reportajetxoa, eta maikan agertuko gara. Eta telebistan, pues, a ber, esan dakoa, nik bai bidalinean irrati komertzial batzuei, eta ETV-ko egi hain zuzen, baina ez daukago esperantza askorik hor telebistan agertzeko, egia san, osea...
Eso lan telebista hundietan edo ITB-en modukoan, bueno, ITB irratian pasan barikoan elkerrizketa bat egin ginen eta bueno, bertan entzunal izan ziren ba besti batzu, baina holande kontinuo jartzea esperantza gutxi esan. Ez da, ez da gure
ez da gure espazio naturala.
Ez. Ez da.
Best, alare YouTube-etika hor bai somatzen dezute zaletuek, deskargak
Bai, deskarga
segimendu bat egiteko eta
bai, hori, bai, librean eukitea eta streaming bidez be, Spotify eta badau oslango plataformetan, Bandcamp ere badekogu eta nahi duenak ere Taupakako web horritik deskargatu dezake doainik diska osoa MP3 formatuan eta Bandcampen be bai, WAV formatuan doainik edo aportazio bat nahi bada, ba ere bertotik eskuratu zinke.
Eta digitalaz gain, fisikoa ere egin dezute, zedean ale batzuk, zuek mugitze dituzue hauek.
Hori da, egin genituen 500 kopia, eta banatu genituen, bueno, Taupakak badauka dendatxo bat, eta bertan ere salgai jarri du, edo jarriko du, laster, imagino jarriko zuela, ja, enaz enteratu.
Ez dakit nik ez.
Eta gero guk ere zazpi gara, azkenean, zazpi bakoitzako gehi hogeita marra hartuta, bastante azkar banatzen ditugu. Da gero, pues, geratzen dugun zaizkigu, ba, ez dakit, beste 200 edo beste 150 bai. Edo, pues aurrerago...
Kontzertuetara eroateko, berton saltzeko be bai, edo oparitzeko, bai. Ba, hori, irratiei batzuk oparitu ditugu, edo lagun batzuei, bueno...
Momentuz, ez dut uste dendetan dagoenik. Guk ez dugu bidali, egual Taupakak bidaliko du. Taupakak bidaltzen du adibidez Iruñako katakrakera, eta bar.
Bilboko dedeten ere asmoadeko egoteko.
Bilboko dedetera eraman behar ditut, hor ditut bai. Kotxean, oraindik ez ditut eraman. Baina bai, printzipioz dendetan, oiek, espazio oso konkretu batzutara erabatea da asmoa, baina momentuz ez dago. Asi que, pues, gurekin harremanetan jartzen denak, eta eskatzen digunak bidaliko diogu, baina bestela hori esan dakoa, hau pues, librearen aldekoak gara, eta jarri dugu deskargatzeko, da bien bitartan horrekin pues, nahikoa da.
Entzuteko aukera badago, desde luego.
Errez jarri ez dute, bai,
hori da.
Eta
azkena garrantzitzen hori da. Garrantzitzen hori da, dinot, gure txatere be, diska entzutea da, ez bakarrik fizikoan eukitea, ze eukitea ez entzuteko be, ez deko zentzu dezak.
Eta baita ere, bueno, ba, fisikoa batzutan banaketa, ez dakizu, ba, Bilbon, Irual, Iruña, baina digitalean edozein lekura iritsi daiteke.
Oida, Madrilen entzuten gaituztela, ez da?
Bai, bakizu hori Spotify eta, bueno, da, plataforma bertan deko zu aukera ba, ikusteko nondik, eta entzutetzu, eta, bueno, bantza Bilbon eta Madrilen gehien bat.
Herrian bertan baino gehiago. Bai.
Bueno, baina ilusia egiten du ere, ez?
Bai, ondo da, bueno. Eta baten bat Argentinatik, ez dakit. Bai. Kuriosoa da beti ikustea, horre, a ber, nondik entzun zaitue, abitu, Argentinan baten batek entzun dago, eta Holandan, eta ez dakit. Ja, bueno.
Prestatzen Argentinako gira, ez?
Hori izango zen fakunen, bidez.
Ba, seguramente ezagunen bat izango zala, baina, bueno, horre ez dagoen eskartzen hori zinten, beti deko zu horri luzinio.
Earki, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zehaztu zaigun, edo norbait batzean utzi dugun.
Nik uste ondo badagoela horrekin, ez? Zuri ukurritzen zaizu zezer?
Ba, ez.
Tena esan da dago. Bale, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazinean ari gara disko honetako abestiak entzuten, baina orain bereziki, ba, zuek aukeratu nahi zutena gure entzulei.
Ba, esan dakoa, esna entzungo dugu, esna kantuan, bueno, gaur publikatu dugulako bideoklip hori, eta orduan gaurko egunean hori dela entzun behar dena. Eta baita bertan, aipamena egiten diogulako Irola Irratiari, ez, 107.5 FM, esaten dugulako. Baina, bueno, akaso hemen egian egingo badugu kontzertu bat, 107.2 FM, esan beharko dugu zuzeneko horretan.
Arrezariak goratu behar duko du, eta horretu kuñatxoa.
Ez da arazoa.
Hori erraza.
Ez na, beraz, bideo bezala, entzungo dugu audioa, baina bide batez jendeari gomendatuko
dugu. Aipatza ere, bideo horretan Jontxu Martínez Arrabaitea daukagula, aktore lanetan egiten, impresionante dagoena, hiru papel egiten, ez dakit hiru papel direla nabaritzen den, hori gatomekin hitz egin beharko dugu. baina bai, izugarrizko lana da, polita da ikusteko eta entzuteko ere bai.
Ederki, bueno, ba, gelditu da denbora, da kasernaren lan berria, eta Markel eta Kimo, txakata puntatu eta, mila eskerremen izateagatik.
Eskerrik
asko zuei.
Sorte ondizkarekin eta ea, laizter berriro gauden elkarrekin.
Bai, klaro.
Bai, hori da.
Ondo segi eta esna kanta entzungo dugu. Gerarte.
Gabon, bost, seiz, azpi bat litro izan dugu gaurkoan barne aldetik, kantauri xurialdean gehiago, ama bost, hogei litro ere bilatu da metro kuadroko, eta biharko osagaiak erne, bihar eguraldi euritxu honekin jarraituko dugulako, prezipitazio iraunkorra, bihar frontea pasako da, baina iaia etengabe bustiko du, hartiko du.
Ez da, iratzar gaioan, kasernaren melodia, belarrian egon da 6.5 FM. Uraldi lainotzua, hiriburuan zabaldu egunkaria, berri txarrak betorrian, beste bat zegoia, biztuten ez da ez galdu pista. Haren kutsa pornografikoa Donbazia dazta gertzen albistegietan Venezuelan, ez Espainian Altzazuko hauzian, injustizia Ideien alkimistakurre bertu nahi du Mundu honetako miseri guztia Dezitzuratzen du argazkia Dracula horiak baituta du egia Itzali argia piztu fantasia Foron felices, comieron perdices Ikun zorion zupaten alegoria Zaldu nahi dikute memorian Iragatietan Ogeita bat arren mendeko droga Futbola, derbian atletik ekola Euskaldun ondoko pola Marihuana eta ekola Garaile iberdola Partiduan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarriane onda 6.5 FM Eguraldi daño txua, iriburuan Esna, miratzen aioan Kasernaren melodia Belarriane onda 6.5 FM Eguraldi daño txua, iriburuan Hola burguesia montada en el dólar Estago controla policía da Orgiaren zaindaria bildu da simposiba Osleixo xandari Erabakia Ados ez da buena lubakira Hogeita maseiko gudariak bezala Ez da gauza bera fronte popularra Da fronte nazionala egoa eta iparra Parizarrak bida dezala Mediterraneak dakarren kresala Aspaldita torrena Horku ez betea Baldu dufea Demokrazia Masmedian Aspaldita hitxia Errefusiatuen krizia Ze kauza bitxia Ziriarren bizia Ez da primizia Europaren minbizia Ez taltzea gakoa Horregatik eskolan txikitatik Rolak ikasten Alimentando la bola